نلقاكم على البروغرام الهورنساتيفا من عند واتساب فاردي بروغرام اللي من جمع الأخرى نكونوا قادين نتكلموا فوق أورغانيزاسيونيات فوق إنزياتيفي فوق ديفيرسي إشيوز مربوطين مع بروجيتي اللي كنوا قادين جو سفلوباتي ولهم ملابدا تشاتسيوني اللهم سنكونوا قادين نتكلموا فوق التياتر أورو فلمكين مياي عندي للريبركا تابون اللي هي الاسستنت ديرتور وهذا من البرسوناجي في دين البلاي عند الماريا موسكات اللي هي اتريتش واحدة من المين رولز وعندي وكل الدكتور إيزابيل قالت لتي كوردينا دان البروجيت كله بأمان سوċيتا سانا هي سوċيتا اللي مش بس تتكلم ما واحدة اللي تاġixxi قدام السفيد اللي هابتو وċċom maħħom iċċittadini Il-programm inizjattiva sarjet titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u titjib li hemm bżonn naraw madwarna. Hu inizjattiva u segwina. Sewa, jina kważi kull sena issa, kważi kull sena insomma, s-sena l-oħra l-ewwel darba li uxek Isabella Sefri bdejna nitkellmu fuq dan il-proġett
appuntamenti
kull sena. Però mhix issir biss sentej ila din biex ta' xogħol.
Żgur issa neħli fi 12-il sena kważi. Li dejjem teatru l-ewwel beda b'affarijiet żgħar. Umbad dejjem beda jikber ftit iżjed nitlu fit-teatri iżjed formali iżjed milli morru fl-iskejjel biex xogħol tagħna jew nagħmluhom fl-università.
X'kont tagħmlu qabel tnax-il snin?
Kien ikolna proġetti pereżempju kellna li rrakkonta storja fej pereżempju konna morru fl-iskejjel bil-plays li ntellgħu u nagħmluhom fl-iskejjel stess. U mbagħad kien hemm sena fejn għamilnihom hawnhekk, St. James Cavaliers għawek l-Università ta' Mizamit Hall u stidinna l-ħafna skejja li ġu jarawa u issa tħalna f-teatri li juma iżjed għal-publiku ġenerali pal St. James Cavalier u l-MITP u ma' żewġ teatri kontemporani, spazji kontemporani l-ideja hi li nġibu tfal jesperjenzaw teatru, jitlu ġo teatru jesperjenzaw l-blackout fit teatru li tista' tkun xi ħaġa vera ta' biżgħat tfal l-ewwel darba li jarawha jibdew jitgħanu daqsxejn il-konvenzjonijiet tat-teatru li jekk ma tkunx mort f'teatru propja ma
Prodimix għall-udjenza biss di wkoll hija l-atturi.
Bħala esperjenza.
Ekku, dil-biċċa xogħol kollha.
Le, żgur, anke fil-fatt anke ħafna mill-istudenti tiegħi li jkunu qegħdin jieħdu sehem f'dawn plays. Rari jkunu marru, jkun hemm min qasqat mar f'daw it-teatri, ġifieri anke għalihom tkun esperjenza first time x'kultant. Hija disappuntanti ħafna li hija li jkolli studenti ta' 18-20 sena li f'teatru qatt ma daħlu. Imma xi kultant tkun l-esperjenza li ta' minnar esperjenza.
Għaliex ma jkunu qatt ma ġodġu.
Ma nafx xi din tin taf ħafna dwar iż-żaza.
Le, ngħidlek iż-żaza li jmorru f'kuntesti fejn jinteressom fejn fejn u ambjent dinamiku, fejn għandek esperienza eccitanti, fejn għandek l-affarijiet qed jiġu.
Jiġifieri inti li qed tgħid li t-teatru mhuwiex eċċitanti.
Ma le fil-forsi mhux għalihom forsi.
Le, jien naħseb hija xi ħaġa li trid tiskoprija fil-ħajja hemm ħafna realtajiet, jien naħseb li hemm ħafna realtajiet li għadni ma skoprejthomx. Għall-ħares ma kienx hekk għax kif ma jkollokx għalfejn tgħix. Imma importanti li tfittxhom. Jien naħseb li bħalissa fil-fatt Malta hu movement ta' żgħażagħ li qed itellgħu xogħol interessanti ħafna. U anke f'postijiet differenti, postijiet li mhumiex rinomati bħala teatri as such ukoll, pereżempju hemm postijiet fuq il-waterfront in-naħa tal-Birgu, hemm warehouse hemmhekk fejn jitella teatru interessanti, esperimentali wkoll, mhux mort il-belt dal-post huwa restaurant mhux ħanejt x'inhu biex. Imma fil-kantina tellgħu wkoll xogħol teatrali, xogħol sperimentali, xogħol differenti. U naħseb mill-udjenza, naħseb jien kont waħda mill-ixja nies li kien hemm, jiġifieri kienu kollha żgħażagħ. U imma huma huwa grupp żgħir. Imma u tarhom fil-postijiet kull fejn jkun hemm xi ħaġa tarhom lil dawn in-nies.
Marija, inti James.
Ekku.
Attriċi main role. Issa l-ħaġa però qabel ma nidħol f'sit issa fil-play, din hija teatru però huwa dejjem marbut mal-istudenti tal-edukazzjoni. Jew b'kombinazzjoni huwa għax inti qiegħda fil-fakulta tal-edukazzjoni. X'jiġi l-ewwel il-fakulta tal-edukazzjoni u l-korsi tal-bied, jew Isabel imma insertat fil-fakulta tal-edukazzjoni.
Il-fakulta tal-edukazzjoni huwa fejn jaħdem jiena. Hija l-post fejn jaħdem jiena. Issa jiena nagħlem l-arti kreattiva u espressiva. Mela, waħda minn dawn il-ġeneri hija teatru, għandi drama li fija jidħol it-teatru, nippreferija minn din in-naħa jien id-drama li fija jidħol it-teatru, hemm l-arti u l-mużika. Issa, l-istudenti għandhom credits f'dawn it-tliet suġġetti, wieħed fid-drama mhux dan biss jagħmlu mhux jitellgħu produzzjoni, għandhom credits fejn huma jitgħallmu dwar kif tuża it-teatru kif tuża teatru fil-klassi, kif tuża drama fil-klassi, kif tuża drama bħala għodda kif tgħallem suġġetti oħra pereżempju, u f'dan il-kors jitgħallmu l-konvenzjoni differenti ta' drama b'mod verament prattiku, esperienzjali, mhux jiġifieri jdaw ħafna minnhom ikunu workshops, ikollhom lectures, ikollhom ħafna brainstorming dwar kif tista' tuża l-immaġinazzjoni, l-posta l-immaġinazzjoni u l-fantasija fl-edukazzjoni, pereżempju, u mbagħad nidħlu għad-drama u kif tista' tuża drama biex anke teduka l-itfal b'mod ħolistiku. U jgħaddu minna huma din l-esperjenza. Jiena din nisħaq ħafna fuqha li l-istudenti jgħaddu mill-esperjenza. Għaliex? Għax ħafna minnhom ma kellhomx din l-esperjenza fl-iskejjel u inti inutli ħad toqgħod titkellem dwar metodu titturihom kif, trid iġġel l-istudenti jgħaddu minna l-esperjenza. U jiena nispera li l-esperjenza tkun tant pożittiva li mbagħad huma jiddeċidu li jibdew jużawha fl-iskola. Mela dak huwa dawk huma ċertu modules fid-drama. Mbagħad hemm dan il-modjul li jagħmluh ġeneralment fl-aħħar sena jew fit-tielet sena fejn jitellgħu din il-play. Taħt l-isem taħt il-kappa ta' teatru roq li ġiet fun, I mean, di bdiet mill-fakultà tal-edukazzjoni, speċifikament fid-dipartiment tal-edukazzjoni primarja.
Importanti dik jiġu.
Dak id-dipartiment tiegħi. U naħseb importanti li nibdew minn tfal ikunu żgħar.
U ikun hemm produzzjoni toħrajn apparti di ta' kull sena?
Ġeneralment aħna ntellgħu tnejn kull sena li ma jkunx hemm oħrajn, grazzi. Ma naħsibx li ikoll iżgħaq xejn ħajja wkoll.
Mela ħaġa lura Hans James. Marija, l-finijiet meta konna niddibattu dwar il-teatru żgħażagħ jisu kien hemm l-espressjonijiet għaddejjin fuċek. Għaliex int waħda minn dawk li qatt mersaq li t-teatru.
Qatas bil-kontra.
Tħobb it-teatru.
Iva, dejjem immur, fejn mhux dejjem ikoll il-ħin għalihom, ma fejn nista' dejjem immur.
U allura x'iġib lilek.
Jiena naħseb jina naħseb iktar ħaġa personali, pero għam il-kultura naħseb il-kultura in-ġenerali naħseb tħallif t-nislura jina, ek narani jina.
Għalli, xinu ma laffajt li ħallu nislura?
Mawx il-kultura ta' culture and arts.
Il-mentalità.
Il-mentalità.
Ġiri, mux trendy, mux buzz li
jina. No, mux. Issi
fila xina. Min
fluxemur
nistabad bil-bdaqxem, mux jek najti ġiviri, mux jek namil veri ġiviri.
Din dejjem in ġenerali din nitkellmu, ovvjament. Però, jek nħossna jien, għax anki jgħidulu xat mur ta' għamil hemm.
Inti ġiviri,
sorry, ta' min jgħid li Marija minn Għawdex. Għandha x'taqsam mill-fatt li inti Għawdex forsi Għawdex għandkom iżjed kultura ma nafx. Hemm ftit iktar,
hemm ftit iktar.
Jista' jkun, però pjuttost iktar nara Malta.
A xawdix su operetta li?
Anzi, għawdix ma lanċ. Le, ma tanċ nara. Mellina ta' xef darba, darbtejn.
Ġili fil-weekend toqtaw Malta biex mur teatru.
Ġili, Iva. Manuel, Ġili, Marti, St. James.
Mux bil-ħija, ti għakiza bil-ħija.
Pero, natural.
Pero dik hija interess personali, mux.
Uġili ħdimt inti
Darba ħadsem, pero ma konċ minn rolu, kienet inqas impenjattiva l-bicċa, pero ħadsem hija darba.
Ħadgos.
Naturalment. Din iktar challenging, ovvjament.
Jena niftakar darba minnu ħadsem. Sena Luigi fej konti mur skola sekondarja konna namlu ħafna teatru u kienna teatru bil xajdu l dak. Toqbaj sofinna u f-sujt law il-nis minn ġofija minn ġat teatru. Ġviri il-palk, l-stage kellu su trapdoor un uħor, insomma, minnu taħt konni nistennew. Kienet fenomenali, niftakar darba minnom. Kontet namel il-bicċa tal-witch, ma nafx kux ta' Macbeth dik tal-Sahar. Konna tlieta bubble toilet. Trabel u kelli kienu qabduna namlu beritta tal-witches bil-ponta. U messir wara li għamil li bicċa xogħol fenomenali ta' dil-beritta, id-deċida li jaqtal il-ponta il-barra. Ma jidilkomx kien konti, ma għassajt istramb ħafna nkun. U għieċ bieċumnija fil-realda. Marija, anti, sorry, Rebecca, anti, il-teatru għandek xie konnessjoni miegħu jew?
Mhux hekk saċ, inħobb imur teatru wkoll, ma mhux daqshekk frekwenti, bħalma forsi tmur Marija, però id-drama taġobni personalment, inħoss li l-kreattività tejn l-individwu wkoll, ħadsem fil-niftakar meta kont is-sekondarja, kienu ntellaw xi plejs hemmhekk ukoll, anka tara ħadd tagħna stess fejn qatt jiena ġieli tellaw teatrini eżatt kelli l-imqabba, waqt l-imqabba.
Tellaw ftit, kien hemm potenzjal tremend.
Issa reġgħet fil-ħula reġgħet, aħe.
Insomma, attivitajiet.
Kien hemm żmien fejn kienet intesiet, issa qed nieħdu gost li qed nerġgħu
inqajmu. Il-pageant tal-lejt, jgħod bħala teatru.
Alla le, alla.
Ma nafx, le, ma nafx, tinsaqs.
Alla le.
Le, biex ngħidlek fil-każ tfal tiegħek jgħid isem fit-teatru. Taż-żabuċ.
Teatru kull fejn għandek udjenza. Le, inti l-pageant il-mixja.
Il-mixja.
Il-mixja. Insomma, fih element.
Le, mhux il-pageant.
Anke l-karnival fih element ta' teatru.
Ma tkun qed tistretch
għandek l-udjenza.
U għandek role? Għandek personaġġ. Mose u tifel ta' Mose u tifel ta' tifel. U allura anti l-allaċċament, il-link bejn il-kors tiegħek, issa nippruvaw naraw jekk hiex biss passjoni ta' Isabel di teatru, jonk kellhem xi link bejn il-kors u teatru. Kif timmaġina li se jgħinek lilek il-fatt li jintom qegħdin tagħmlu dan il-proġett li jgħidilkom naf ħafna ħin.
Iva, jew ħafna ħin huwa impenjattiv ħafna wkoll.
Kif timmaġina ftuża fil-klassi?
Id-drama tista' tintuża b'mod l-iktar sempliċi fis-suġġetti kollha billi tistreċċja lilek innifsek tkun daqsxejn aktar immaġinattiv. U ma tmurx ma tibqax ma tradizzjonal. Ma tal-im tradizjonal. Per eżempju, tista' tuża puppets meta tanima xi stejjer. Tħalli l-itfal stess joħorġu b'idejat huma, ittihom ċans li jesprimu ruhom. Jekk infittxu ħafna fil-minds tat-tfal, insibu ħafna idejat li jistgħu jkunu verament tajbin. Id-drama tista' toħodha bħal minn punti differenti. memx għalfejn tmur fuq palk u tirreċta biex tagħmel drama, huwa inti l-kapaċità tiegħek li qed tidħol ġo personaġġ ieħor u qed twassal dak il-personaġġ b'dak il-karattru lil ħadd ieħor.
Ma tfalek mhux qed naħorġu mir-realtà, mhux importanti li jkunu fir-realtà tfal. Inġi li mmur ġo l-practice, ġo teaching practice. U ma doffi nispiċċa nitkellem ma xi pupazzi, kun se niġġenex ma nkunx is-sur banano, jew is-surek, u s-surek, tiħi frotta,
Ma tistax
għax inti għax hija kbir.
Tfal jekk inti ħatihom pupazz, ħajsuhom iktar komdi, jesprimu ruħhom iktar milli ħajsprimu ma' adult li ma jafux. Sens li huma l-fantażija jew f'dik l-età tkun iktar superjuri mill-realtà. Ma jfissirx li naħarbu mill-realtà laqas. Ġifieri hemm mod.
Fis-sema sema, fis-seba sema meta nibda nara l-istudenti jużaw dawn l-istrateġiji. Aħna dejjem ngħid, mela l-għalliema jgħidu. It-tfal tagħna m'għandhomx immaġinazzjoni meta jiġu biex jiktbu. L-immaġinazzjoni trawwima billi tistaqsi let's pretend, what if, dawn mistoqsijiet. U ħafna drabi immorru li l-en ir-realtà. U inti taf li ir-realtà xi kultant ma tantx tkun sabiħa. U inti biss tista' tibdilha ir-realtà meta inti f'moħħok għandek il-kapaċità li timmaġina realtà aħjar. Boqal. Boqal jgħid li meta inti tara Augusto Boqal ħadem ħafna Latin America fi żmien ta' dittatura ġifieri fejn beda jipprova jempowerja lin-nies kien jipprova jġelhom jimmaġinaw ħajja differenti. Mela inti jekk tħossok oppress, jekk hemm xi ħaġa qed tdejqek, tipprova timmaġina kif tista' telibha lill-oppressjoni, tipprova timmaġina futur differenti. Jekk inti m'għandekx il-kapaċità li timmaġina ħajja differenti, it-chances li ħadbiddel ħajtek hija diffiċli. Il-poter il-qawwa tal-immaġinazzjoni u l-fantażija naħseb importanti ħafna.
Minna xi ħadd darba qal lill-Karl it-tifel tiegħi li il-komponiment tiegħek huwa wisq kreattiv u għandu wisq fantaxxenza fih, għandu wisq fantażija fih. Għalhekk tgħidnik Marka baxxa, jinormali tiegħi bqajna naħarsu lejn.
Kemm kellu żmien da.
Le le, sena u nofsil, kellu 11 sena 10 snin. Which is incredible, għalix.
Incredible,
Iva, Iva, ġiviri, aħna namlu minn kollox biex jekk jikdbu xi ħaġa jkun isam kidbu propju laqwa ktieb li qatt tinkiteb. U mbagħad tiġi teacher illi sejna ġej mis-settur tal-ġej mġed nipponta subajja li. Qed nipponta subajja ġifieri. Teacher żed jagħmlu ħażin f'dak is-sens.
Imma naħseb dana jiena darba vera ġen nitħaq tifel tiegħi għamel fil-karta tal-low level ħarġitlu dwar il-karozza tal-ħolm tiegħu. U jiena it-tfal tiegħi fissati fuq il-karozzi. U da għalli mamma qatt attenta ma jmux ikun xi ħadd ma jifhimx fil-karozzi, għalli allura ma tantx dħal tekniku hekk, għalli paspeċi ħadd sksib l-eżaminatur. U s-sitwazzjoni tat-tifel tiegħek hija li t-tifel tiegħek irid joqgħod attent li ma jeżgħux wisq immaġinazzjoni ma jmux l-għallim tiegħu l-eżaminatur tiegħu. Ma jkollux l-immaġinazzjoni li jifhimha.
Marija, l-ismek tibqa' bil-kontra, allura Marija, l-istorja, mhux m'hemm bżonn tagħtina dettaljiet notarjament, imma James and the Giant Peach, qed nimmaġinu bl-Ingliż.
Le,
ma jgħid bl-Ingliż. Il-plejja.
Is-soltu aħna dejjem nagħmlu waħda
bil-Malti.
Waħda bl-Ingliż. Fil-fatt għandna plej oħra bil-Malti li hija mbagħad wara ħad tkun wara lajt.
Lija santom. Jew dejjem tkun.
Dejjem ikun hemm. Imma s-soltu ma jkunux daqshekk il-bot
miex. Ikoll l-impressjoni.
Ma anke ħafna drabi minħabba bookings ta' teatri u hekk. Il-play l-oħra bil-Malti li ħanamlu hija traduzzjoni u adattazzjoni għat-teatru minn Trevor Zara tal-istorja The Jungle Book. u bil-Maltija il-ġraja tal-ġungla. Mbagħad nitkellmu dwar darb'oħra din.
Okej. Ma fxi programm ieħor, ma forsi xi noqgħod nuża programm ieħor għalhekk ukoll. James and the Giant Peach.
James so ikun tifel ta' seba' snin u jgħix mal-ġenituri tiegħu. Tiex ħajja feliċissima, nistaw najdu, ma tifdaqa waħda, il-ġenituri tiegħu spiċċaw mukulin, tista' tajt minn rhino, rinoċeront. Gwiru, dawn spiċċaw, ovvjament maqtula f'tiftit sekondi. U dan James jispiċċa sfortunatament ma' żewġsijiet tiegħu li kienu vera krudili u jitrattaw mill-lar u dejjem taw x'jagħmel. L-affarijiet bażiċi pjuttost laqgħet taw omlu ġifieri. Dan darba jiltaqa ma' Iġi raġel hekk pjuttost out of the blue, kif ngħidu, u jtih il-maġija f'borża. U jgħidlu jekk inti dawn toħodhom, ġifieri jgħidu tieħu riċetta, ma taf sorfet fil-qasir. U dan waqt li James ukoll sejjer biex jgħidu kif x'qallu dan ir-raġel, jispiċċa jitfixka b'saqajh u jispiċċaw dawn il-maġija tispiċċa fl-art. U miflok ma joħodhom ovvjament issa jiġi was. Jitlu fil-ħamrija dawn. U hekk il-ħawħa tikber. Ġifieri nkun ħadet omi.
U l-avventura tibda.
L-avventura tibda.
L-avventura
tibda.
Naqqas bejn hawn.
Le, għandek għadda fil-bidu.
U din hija.
Imbagħad ħajtu. Għala għadar bieċa twila, pero ħajtu ġifiri minn feliċi, mizerja ta' ġifiri ġifiri feliċi, ġobatu jispiċa u l-ma minn jiltaqa jispiċa ħajtu timbidel. Għala
avventura fija, biza fija,
fija, kollox.
U minn xinu ma l-eruq ta' dil-istoria? Kitiba xaħat, kienet maktuba ta' posta adattata?
Kitiba Raul Dal li huwa attur.
Autur,
famus ma tfal.
Skużom.
Et naddattaw issa għat-teatru li għanna bżonn aħna.
Naqtaw la biċċiet, insidu biċċiet.
Dik tista' tagħmilha?
Le, mhux vera. Le, l-storyline tibqa' aħna ovvjament iridu nagħmluha f'siegħa, jiġifieri ma tistax iddaħħal id-dettalji kollha. Is-soltu aħna dejjem ndaħlu xi daqsxejn mużika.
Fatt aw sigo. Sigo li jieħu ħsieb jiena Sergio nafu da.
It's his stage name.
Jien nafu ma jiena six form nafu Sergio. U qed jaddatta ħoloq mużika għal.
Kif tagħmlu jew? No, qegħdin naddattaw mużika li ġiet teżisti forsi nqasru biċċiet minnha u hekk ma. Għax sar ħafna xogħol fuq James and the Giant Peach. Fil-fatt kien hemm film vera sabiħ James and the Giant Peach. Ovvjament bil-film bil-kamera tista' tagħmel ċerti affarijiet ġdi vera fi ħafna maġija, fi ħafna immaġinazzjoni li mbagħad fit-teatru mbagħad għandek ċertu diffikultajiet jekk tipprova toħloq kollox. Kif tajlek l-istorja, għaxan tandek affarijiet li f'daqqa waħda fil-li ma jidrux, fil-li jidru, fil-li jikbru, jisiru giganteski, jtiru, għandek sharks, daqqa waħda, ġol bahar, jattakaw, ek. Aħna, ovvjament, ipruvajna bil-mezzi li għanna, nsib u bl-immaġinazzjoni, ipruvajna noħolqu affarijiet li t-tfal iġeluhom jimmaġinaw li qed isiru daw l-affarijiet fil-fatt li s-sena l-ewwel darba ħan użaw shadow puppets. Għax sa min jgħid li jiena ma naħdimx waħdi, jiena naħdem ma' grupp ta' nies bħal Sigo pereżempju fuq il-play l-oħra għandil Marcel Toma mid-drama unit li qiegħda tgħinha tiddiriġi l-play l-oħra. Mbagħad pereżempju ġejja Xaxa tgħallimhom dwar il-makeup, Chris Gutt għallimhom dwar lights design, u ma qed jiltaqgħu u kellna l-Paul Portelli li ġie għamlilhom workshop dwar shadow puppets. Ġifieri qattajna nofs sanar flimkien u tarhom ishom tfal żgħar jikkrejaw hekk. Il-laħwa kemm hija effettiva din. U issa fil-fatt ħan użaw shadow puppets ukoll biex noħolqu ċerti xeni f'din il-play.
Ġiri inti anke fil-proċess fejn nifsu, ma tagħtihomx prodott lest u tgħidilhom mara, mela Rebecca se tkun dak il-personaġġ Tom James. Maria, inti se tkun.
Andrew, din vera. Dan vera komment u osservazzjoni importantissima.
X'inhu l-proċess?
Veru gost li staqsejtux, naħseb ma konniex ngħidha.
Preżentatur intelligenti.
Mela, jien għalija jien kontra li inti tmur. U dim it-tfal u tgħidilhom isma għandi dan l-iskript mela inti ħadd tagħmel din il-parti din inti din.
Kif ħafna drabi jiġri?
Kif ħafna drabi jiġri sfortunatament anke minħabba kwistjoni ta' ħin. Allura inti ġeneralment tarġgħu tgħid tagħżel lil dawk it-tfal li ġa
joħorġu ktani
estroverti għax ħataġġel iżjed bihom minċi. Ok, aħna nagħmlu auditions ukoll, imma jiena nipprova li kulħadd ikorru l-wol. U jgħid jista' jgħidilek l-istudenti mhux rwol wieħed, ikolhom xi erba' għax jiġifieri jieħdu ħsieb PR, jieħdu ħsieb li jġtiebu l-fondi, jieħdu ħsieb li jikbu l-artikli, il-kostumi jaħsbu fuq kuluri, jikkrejaw il-props. Din hija esperjenza fej ta' salim. U huma jiena nisma' ħafna l-idejat tagħhom, jiena d-direttur tal-play, bispero għandi u producer f'dan il-każ. Bispero għandi żewġ minn nies qegħdin jgħinuni u nisma' li huma assistant directors, ma nisma' l-idejat tagħhom, nisma' l-idejat tal-oħrajn ukoll. U xi kultant pereżempju dal-għodu għedtilhom orawni xi ħaġa, orawni prop. U kont ġabattilhom ħafna ritratti ta' idejat u hekk. U fil-fatt li għedtilhom mhux li kelli f'moħħi, imma vera jogħġobni. Fimt? Jiġifieri hemm ħafna lok għal l-input tagħhom. Għax fl-aħħar mill-aħħar din hija produzzjoni mhijiex tiegħi. Fil-fatt inti binkejja bdejt tgħidli l-ewwel imma x'insertajt Isabel Gatt qiegħda f'dan il-fakulta, x'inhu li żied importanti? Li żied importanti huwa li l-istudenti jikbru minnha din, jitgħallmu jiskopru ċerti affarijiet li ma kinux jafu dwarhom infushom. U li dejjem jissorprenduni bl-affarijiet li joħorġu bihom u naħseb mhux li biss, naħseb anke li jhom infushom jissorprendu jgħidu kif irnexxinna nagħmlu dan kollu, fimt? Led. Definitivament hija huma jkollhom lectures, workshops ma' nies li huma pratikanti fit-teatru, mhux nies li huma bis-sallema, jiena lecturer raw, issa għandi ħafna esperjenza fit-teatru, imma n-nies l-oħra li nġib huma ġeneralment artisti, kantanti, nies li jagħmlu make-up, nies li jagħmlu dwal għat-teatru. Allura ara kemm qegħdin ikollhom influenzi.
Ġi, intkom l-ewwel innatajtu dawn il dal-informazzjoni kollha. Mbagħad
ongoing iktar mill qabel, preparazzjoni ta' qabel. Għax inti trid taqgħod skont l-iskript eċetera eċetera, fint? Jiġri ma sax tagħmel li sofrejt minn qabel.
Infakarkom li qiegħed ma' Rebecca Tabone, qiegħed ma' Maria Muska, qiegħed ukoll ma' Dr. Isabel Gatt, qed nitkellmu fuq it-teatru ruq. Jiena nixtieq insaqsi. Ftit, xiġri minn wara x-xena najlin, biex intkom, t-market jaw, dbijaw, kif għedin studenti li għagħan voluti fija dil-istoria?
Għedin madwar
20?
22?
Kulħat għan voluti.
Iva, kulħat għandu rol tijaw, iktar minn wieħed, għammin. Eħe, bazzikament.
Għamini għajk li kolla nisa?
Eħ, 22 ma kollha girls.
Kollha, sertaw.
Mbagħad importajna lil xi ħadd minn barra biex ikun.
Biex jagħmilha role ta' raġel.
Kien xiera hu. Mhux ta' James imma.
Le, ħajkun il-missier ta' James u ħajirreċta wkoll parti oħra tal-kaptan. Meta naslu għal xena oħra.
U xie kuna, ġiviri, probabli ntkun qegħdin f'xi kumitati differenti, kif
tista'? Eżatt, hemm isu Department iżgħar. Kulħadd għandu jħossib il-dak tiegħu, eżempju hemm il-PR li jikbu artikli jmorru fuq televiżjoni, hemm tal-kostumi fejn naraw x'kostumi għandna bżonn għal kull min qed jieħu sehem, hemm tal-props li ovvjament ix-xogħol tagħhom huwa li jagħmlu affarijiet bħal xeni, affarijiet li nużaw fuq l-istejġ. Mbagħad kulħadd ovvjament iżur jipprova jimmarketja il-play billi niġbru fondi, ikollna sponsors ukoll, mbagħad ovvjament nagħmlu riklam fl-aħħar mill-aħħar għandna booklet nħorġu buklet ukoll żewġ persuni qed jeħdosseb il-design tiegħu.
Website what?
Kuntentiex issa bil-ammont ta' nies li qed juru interess fil-
Sibna kooperazzjoni ħafna.
Bħala udjenza.
Bħala udjenza naħseb xejn tajjeb.
Fid-dati tal-iskejjel mimlijin.
Daw kien kun bdejt naħdem fuqhom. Għax min jgħid li.
Proħadtu n-nejn tajjeb.
Grazzi. Jiena niltaqa' ma' l-istudenti f'Jannar. Qas inkun nafhom, so, ġifieri qas. Għas nkun naf eżatt ċani, ok, nkun naf li nkun naf titt minnhom għax kellhom courses miegħi, imma fil-verità vera nsir nafhom waqt dan il-kors. U nibda f'Jannar ma minn qabel minn jiġifieri minn Settembru Ottubru nkun ġa bagħt lill-iskejjel ngħidilhom li ħajkun hawn dawn il-plejs u ġeneralment sa Jannar frar l-iskejjel ikunu ġa bbukkjaw. Hemm konkurrenza kbira mill-iskejjel, naħseb li l-iskejjel u l-heads li hemm fl-iskejjel u l-għalliema irrealizzaw l-importanza tat-teatru għax kważi dejjem nkunu fully booked sa Jannar.
Għawek għalek isna forsi ninkwitaw ti kazer anki fuq sistema edukattiva tagħna li xi tfal li tagħtihom jieħdu, ġifieri jiena fejn tħol it-teatru, it-tfal jiġġennu, jieħdu gost, jieħdu gost imorru l-teatru, jieħdu gost jirreċtaw.
Il-fatt li huwa rol dan huwa għal min jaqra ngħidlek. Jekk inti rajt l-istorja qabel u tfal ħajarawha f'teatru. Naħseb li tkun ħad tinteressom iktar. Għalhekk waħda mir-raġunijiet li jażlu stejjer u mhux hekk li familjari mat-tfal.
Taħdem miżolx naħat għax
hemm forsi.
Dawn li ma jafux l-rol dan ħajskopru r-rol dan li forsi jmur jara mkontat.
Il-produzzjoni li ġejja l-adattazzjoni ta' Trevor Zara. Dik tkun qed tinħadem mal-istess cohort, mal-istess grupp ta' studenti.
Ma third years qed jinħadmu fuq dik.
Jiġri kollok żewġ gruppi għaddejjin.
Għax li ġara kien din kon nagħmluha fir-raba' sena dal-proġett u tantu proġett impenjattiv kif qalet Rebecca u fir-raba' sena. Daw l-aħħar grupp li qegħdin jagħmluh fir-raba' sena fil-fatt. Għax libni ħadd tielet sena.
Kont sinajt għax ħadd l-impressjoni li tkun fl-aħħar sena.
Aha, din hija l-bridging year sa mis-sena d-dieħla ħajkun ukoll la third years li ħajdu sem.
Mbagħad tibda
l-studenti kienu jgħidu vera esperjenza sabiħa, esperjenza qawwija, ma nimmaġinaw nix ma milniex fil-erba' snin, imma kieku ma kienx fir-raba' sena kienet tkun aħjar minħabba t-teżi li kollhom hekk.
Fil-fatt jien darba minnhom mhux darba minnhom f'sena partikolari kelli l-Mark. Amato ta' Zorri.
Għanna
vera. Hello Mens kien jagħmel qed jagħmel dissertation miegħi u kien qed jagħmel il-play.
Backstage.
Imma kien jgħid illi kien qed ħafna xogħol.
Ħafna xogħol. Ikollna ħafna xogħol għax nippruvaw jaraw kemm jista' jkun tfal tal-iskejjel ta' min jgħid li din tkun miftuħa wkoll għall-pubbliku. Fil-weekend ikun hemm shows għall-familji. Jiġri mhux mimma jiġix ma l-iskejjel tfal jistgħu jiġu fil-weekend u mbagħad
ma' l-familji. Mela ħalli insemmi ftit id-dati u l-ħinijiet ankompli nitkellmu, però biex dak li jkun jekk hemm xi ħadd interessat jilħaq iġib fl-istess ħin by rocard ta' jkun jista' jieħu nota. Però dil-plejs set il-bookings isiru St. James Cavalier fuq 21-22-23-21-6 sa nirrepetihom. Il-production se jisiru il-korreġuni l-erba' l-5 ta' April u xek.
Fil-għaxija, dawk
għal pubbliku ġenerali.
U l-MITP il-post.
L-MITP fejnu?
Triq San Kristofru. Ija parti mill-teatru huwa parti mill-Università l-Antika.
Yeah, alright. Ok. Mux jiġifieri fil-Awla Magna, le, m'għandux xaqsam.
Taħta jiġi naħseb.
Taħta?
Taħta jiġi.
Anki s-setting. Qabel
kien
bellezza.
Żmieni kien id-disco tal-sixth form.
Ma niftakrux. Ma niftakrux għax qabel żmien.
Alright,
x'taħsbu li il-play fiha nifisha t-teatru fih innifsu. jajdu ħafna drabi li joħroġ ċerta elementi fil-fratturi, ġe, int kif tkun bħala persona, kif biddilkom? Kif bidlitkom dil-esperienza?
Bid-drama, u din tuqta tfal iżżar ukoll, jista' joħroġ il-karattru verament tiegħek, ġifieri joffrilek ċertu libertà. Mbagħad ovvjament, skont il-karattru li jkollok, jekk inti persuna inna forsi kalma naturali u għandek karattru li huwa iktar fuq tiegħu li joffri iktar storbi u forsi u hekk trid tadatta ovvjament għall-karattru li jkollok biex tagħmel sens.
Kważi iktar kontroll fuq ikin nifsi.
Iktar challenge.
Iktar challenge u iktar. Efem, trid tidħol fil-karattru u kollox ikollok. Fxint jekk ma tħossx il-karattru li int fih. Ħatibqa inti bħala inti fil-fatt mhux int ħadkun hemm fuq, ħadkun ir-role li għandek. Vera tħoss.
Per eżempju għandna zijiet vera għandhom biċċa xogħol, għax irid ikunu vera kattivi, antipatki, jiġifieri f'dawk id-direzzjonijiet.
Nisom għamlu għal-lecture. Mhux tażmu.
Id-direzzjonijiet tiegħi jkunu. Min tix antipatka bżiet, prova kun iżjed antipatka.
Darfti. Tera, kum tkomplu, tamlu teatru għara dell-esperienza, jew?
Jekk ikolli opportunità għalix.
Ma l-opportunitajt edin hemm, mhux
tkomplu. Imma dejjem, tinsix jiena nimxi skont, jien ma nimxix ħana Italija. Ma nimxix ħaġa waħda, jiena nħobb nifresh. Ġifieri kan di opportunità oħra ħa nħodha. Issa first come first serve jiena lija. Ferri nħossni jien dak il-ħin. Ġifieri mhux bil-forsi teatru biss, naturalment.
Biss interessanti, jiena naħseb vera nieħu gost meta jiġu xi studenti. Kolli studenti xi kultant jiġu jgħidu li taf li issa tħall drama school, pereżempju qed nieħu lezzjonijiet ta' drama.
Fil-fatt kont se ngħid, qed tagħmel xi forma ta' tracer study.
Le, qatt m'għamilt.
Biss però tara ftit l-impatt ta' dan ix-xogħol f'termini ta' involviment dirett. U anki l-impatt li tħalli propju fil-
Jien naħseb impatt importanti li ħalli huwa li parti mit-training li għamel attur u importanti wkoll għall-għallim kif tuża l-vuċi il-vuċi, għax jekk inti għandek vuċi monotona, jekk inti taf tidħol f'karattru, speċjalment daw li kun qegħdin jagħmlu fl-iskejjel primarji pereżempju, naħseb li importanti tismu li kun jafu jirrakkontaw stejjer. Kif tirrakkonta stejjer għandu ħafna x'jaqsam mat-teatru, kif tbidel vuċi, kif tbidel karattri, kif tanima storja. Ġifieri inti jien verament nemmen li jekk għallim ikun daqxejn attur ukoll il-performance tiegħu fil-klassi ħad tkun ħafna ħjar. Ġieli eħe kelli studenti li mbagħad komplow drama school pereżempju, jiena ħaġa li ma rnexxilix nagħmel dis-sena u rnexxili fi snin oħra minn bażikament minħabba bżonn nagħmel ta' di li naħdem man-nies ta' theatre studies pereżempju, minħabba li ma jkollix irġiel fil-kors tiegħi ħafna drabi immur għan theatre studies nkellimhom għom nejlom sma għandi bżonn irġiel atturi biex jieħdu sem. Un po' interessanti meta għax meta ġew u kienu dejjem atturi vera tajbin ġarment jieħdu l-main part fil-fatt il-parti maskili nġibuha minn theatre studies. Insertaw żewġ mill-atturi kienu daw ovvjament ħajkollhom iżjed training mill-istudenti tagħna, wieħed minnhom Sean pereżempju b'ħaġar li qed jagħmel xogħol vera interessanti fit-teatru, u kellna l-Daniel Azzopardi wkoll li milux rajtu fi place St. James Cavalier wkoll li vera xogħol interessanti. U baqa' ovvjament qed ikomplu qed jikbru. Jiena nħossu ta' soddisfazzjoni li daw ħadu sem fil-place tagħna meta kienu għadhom studenti. L-interessanti hu però huwa l-impatt li jkollhom huma fuq il-grupp tal-education. Jien nemmen ħafna fiha dit-taħlita li mhux dawk li qed jitgħallmu għall-għallim dejjem ikunu flimkien, imma jkun hemm taħlit minn postijiet oħra. U inti meta qed tara minn fakulta minn programm ta' teatru, dan ġej ċertu disċiplina li mbagħad l-istudent tiegħi jgħidu l-aħwa da kemm jieħodha bis-serjetà u jispirhom u tarahom anke jmur jistaqsu pereżempju isma' kif taħseb li qed nagħmilha din ejn niftit pereżempju sa l-oħra kelli attur pereżempju minn South Africa bħalissa qed jistudja l-Ingilterra dan kif fuq exchange ġifieri mhux l-ewwel darba li jkoll l-istudenti qegħdin fuq exchange għaw Malta jieħdu sehem. Jiena din il-mix tinteressani ħafna. Li mujdejem li dan il-kors jagħti opportunità li jsiru jafu li n-nies minn grupp minn fakultajiet oħra minn studji oħra u fuq livell li huwa hekk intensiv għax it-teatru meta qed naħdmu f'teatru.
Imħabna intimità.
Eħe, imħafna, eħe. In-natura tat-teatru iġġelhom isiru bil-fors grupp vera unit. Qed jgħixu flimkien letteralment
f'Amerika
hux vera.
Jiġġieldu,
jkollhom argumenti, jkollhom momenti ta' daħma nifqur. Ħafna
dinamika interessanti.
Hemm ħafna management fih.
Taħdem magħhom għal wara l- wara li tkun spiċċat il-produzzjoni għax nimmaġina li jinħol u ċerta livell ta' blues u ta'.
Mela grupp vera jena qadna nistgħu ngħidu x'hekk, anzi dispjaċina li ma sarriċ qabel biex iktar nsiru nafu xu xinu hekk. Fil-fatt.
Jien ta' minn jgħid li nipprova li tkun esperjenza kompluta ġifieri anke kasparti nagħmlu wara u ma nagħmlux eżatt wara, fint? Nagħmlu xi xarejn wara wara jkun spiċċaw it-teżi fil-kas ta' daw li huma raba sena ħalli jkunu żiet relax, narġgħu nintaqgħu, naraw ir-ritratti mbagħad tal-productions, forsi naraw il-video. Jiġifieri litteralment produzzjoni mill-bidu sal-aħħar.
Marija, sorry, Rebecca. Il-fors ma jiznaħil. Rebecca, inti tarak tamel xi ħaġa oħra f'dak li huwa teatru wara din l-esperjenza?
Iva, din l-esperjenza mlitni l-ewwel nett b'esperjenza iktar ħalli hekk ovvjament ikolli interess nikompli fuq teatru, fuq drama, ikolli background tajjeb. Iva, din il-ħaġa din l-esperjenza interessatni u għaliex le, jekk ikolli opportunità oħra, iva, nlesa nintħol għaliha.
Jina waħda mill-affarijiet li bdejna biha kienet illi isu maħniex dejjem kont dejjem ngħidu għadi maħniex kuntenti fil-fatt dal-aħħar qed isir argument ftit radikolu fl-opinjoni tiegħi illi ngħidu li ma nibnux teatru għaliex m'hemmx interess daqshekk fit-teatru jew għandna biżejjed teatri ġifieri għalija huwa. Mbagħad ma se nagħmlu.
Nibdew programm ieħor, please.
Eżatt, mbagħad se nagħmlu, imma mbagħad se nagħmlu oħra l-bini, almenu probabbli jkun hemm tibdil fil-pożizzjoni tagħmel ikun hemm tibdil għal 60 ruħ li fil-fatt ikunu qegħdin jagħmlu wkoll teatrin bejnietahom kull dan jiġifieri kull ma jridu forsi nagħmlu ktar siġġijiet.
Fuq skala differenti.
Fuq skala differenti, forsi nagħmlu ftit siġġijiet, imma parti ċ-ċiniżmu. Jina, Isabel, nishtiq insaqsi mis-soċja li ġieli għamilt lek, imma għadni m'inhiex konvint fuq illi t-teatru jew l-impressjoni li jkun li jisu għandu ċerti elementi, ingredienti fih ta' elitiżmu. Jisu għandek it-teatru tal-Manuel, tal-St. James Cavalier, fej hemmhekk isiru ċerta performances, ċerta produzzjonijiet li t-tiraw ċerta tip ta' nies. Ċerta tip ta' nies li jiġu minn setturi professjonali, setturi ta' business, setturi kulturali. Le, u tibżax, bħali probabbli għandi, probabbli hemm oħrajn bħali li għandhom żbar.
Il-ġilb ċarhom twila, hekk jiġifieri.
Ma dik ma tagħmlekx, ma tagħmlekx minn dawk
il-nies.
Le, ma tagħmlekx ma' dawk in-nies li ma timorru t-teatrin, il-kummidi. Tal-Istitut Kattolika, qed tifhimni jiġri għandek it-teatru li jattira ċerta tip ta' nies. Illi ħafna drabi huwa popolari ħafna u jattira ħafna nies il-produzzjonijiet tipo
ta'
Hector Bruno, il-Fares u dan kollu. Mbagħad għandek produzzjonijiet li anki Hector Bruno, maqgħod insemmil Hector, ma produzzjonijiet oħrajn illi hemmhekk jisu qiegħda ftit il-kriżi, ftit il-preokkupazzjoni. Ma nafx probabbli qed għandi perception għazina, ma nafx.
Le, I mean, bla dubju li jiena mhux l-ewwel darba li mort vera ħasra tara produzzjoni vera tajba, per eżempju, di vera baqat li f'moħħi kien produzzjoni The Caretaker kienet maqluba għal-Malti, maqluba perfettament, vera tajjeb, tlet atturi b'kemistri bejnietom, jifqgħu gbidda. Vera kienet play tajba, kienet bil-Malti u forsi kien hemm ringiela nies, St. James Cavalier, tal-biki, dak ix-xogħol kollu. Xogħol vera tajjeb, ta' min jgħid li kien hemm play oħra l-MITP dik il-ġimgħa stess ukoll li wkoll li għandhom ħafna segwaċi għax huwa grupp ta' teatru vera tajjeb. U forsi dik ma tantx għenitu li għenita dil-play. Biss però vera tal-biki li kienet vojta, I mean dawk ix-xhur kollha jaħdmu u xogħol vera tajjeb. Jiena vera divertenti, mhux xi xogħol dan heavy li ċi tkun ta' ċertu edukazzjoni biex tifmu, jiena nemmen li teatru fil-fatu għandu jolqot il-kulħadd. Jolqot fuq livelli differenti. Imma il-teatru, jekkun teatru, jikkomunika. Ġifieri m'hemmx teatru tal-elit ngħidu jiena, it-teatru jikkomunika għax inti għandek il-persuna umana, klim, imma anke dwal, kuluri. Emozjonijiet għandek ħafna affarijiet li uman fuq livell uman żgur ħajkomunika miegħek. Jekk ma jikkomunikax miegħek sinjal li mhux teatru tajjeb. Tista' tgħid li moġobniex u vera mhux ħanarġamur, imma komunika dik miegħek.
U peress li dal-istazzjon, imma xi minn fader ġew mhux qed nippreparaw ħisew. Nile, imma a parti dan jiġifieri jista' jkun ukoll li t-teatru inti qed tiġibni fiha jħoss enerġija minnek meta jiena sifilha xi l-aħħar ħaġa li rrid huwa li noqgħod naħseb fuq l-umanu, fuq il-personaġġi. Forsi għalhekk
ma nafx jiena, ħanajlek x'naħseb. Jien naħseb li kull teatru għandu jkun permess. Issa, jiena naf li jiena naqra xi ħaġa qabel li mmur nara play, anke minħabba li rrid inħallas biljett, il-flus għall-biljett, ġri flus biex narmi m'għandi, ġri naqra xi ħaġa dwarha. Ġeneralment il-kumpanija jkollha ċertu reputazzjoni u tkun taf għal xi ġdieħla. Issa, xi kultant jiena jkolli għatit jekk immur ta' bħal film u tmur tara xi ħaġa psikoloġika daqsxejn heavy hekk u li vera ċaqal hekk. U xi kultant ma jkollok xabti, xi kultant ikollok
ħafna.
Imma inti
ma jeżisti teatru. Teatru li inti tmur u tieħu pjaċir u tiddiverti jeżisti.
James and the Giant Peach.
Infatti, mela. Fiex wasaltu minn sal qudiem, xi tridu tagħmlu iktar issa l-aħħar dress rehearsal fadal jew. Maria stat tapani.
L-aħar ftit kollox ibda jingħad flimkien iktar ġimgħa
importanti. Iktar impenjattiv hawn l-aħħar mistax.
Eċċitanti
u impenjattiva.
Mhux qed tgħid impenjattiva.
Għax
trita sa l-erba'.
Issa kien trufijiet li għadhom ma lħaqthom xi taqgħodhom żgur bil-fors f'dejn
il-ħaġa li baqa'.
Ir-rehearsal huma bejn it-tlieta u l-erba' ta' l-offsinar u daqshekk. Ġa, net sar.
Kważi. U
lectures oħrajn.
Sir ukoll.
Le, ma jimmissjawx lectures minħabba.
Minħabba teatru. Jimmissjaw, ma reċ.
Le, ma raġ.
Imma, le, tibda tinduna kemm huma vera fija l-ħaġa meta tibda tirċivi e-mails ġifi flasġa ta' billej f'nofs il-lejl. U tirrispondihom. Għax ikunu hekk mistoqsijiet, ma x'għan nagħmlu f'hekk, x'għan nagħmlu, biex taħseb dwar dan il-kulur, sibna dan id-drab.
Eċċellenti. Jiena narġa' nfakkar il-numri tal-telefon St. James Cavalier minn qatt ma mar u minn qatt ma mar teatru anzi din hija propju esperjenza għaliex St. James jiena li jgħin ma tantx tat-teatru mod esaġerat. Ma ftit teatri li jgħu kollha mort u rajt performances, però l-intimità, il-gost il-feeling tal-karattri, tal-kuluri, tal-om il-personaġġi, tal-om il-viċin, il-mużika tismaħam il-viċin, u dan kollu huwa esperjenza.
U l-MITP qatt ma mort huwa simili.
U l-MITP le, qatt ma mort, qatt ma mort. Però, Jeans and the Giant Peach, Business of Ronald Dahl, tkun, sorja, xija l-MITP għandkom raġun. Il-booking su St. James, mela l-MITP bħal St. James, skużawni, id-dati huma l-4 jew l-5 ta' April. Il-ħnijiet fixin ikunu tal-performance?
L-4 ta' April hemm fil-5.
Is-Sibt
dak. Għax kien is-Sibt.
U l-ħadd 5 ta' April hemm fil-5 u fis-7.
Fil-5 u fis-7. U tistgħu tagħmlu dan tistgħu tibbukjaw bil-ċempru 2 1 2 3 2 1 6. Ringrazzjakom, nawguralkom immens, grazie ħafna Isabel Xoltijak, ringrazzja l-Maria Muscat u Rebecca Tonna, infakkalkom il-ġimgħa t-tiela l-inizjattiva jaġa jkunu.